Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Potty Training in 3 Days karya Brandi Brooks adalah panduan pengasuhan praktis tentang transisi anak dari popok ke toilet. Buku ini ditujukan terutama bagi orang tua atau pengasuh balita yang menginginkan rencana singkat, terstruktur, dan bisa diterapkan secara intensif di rumah. Judulnya tidak berarti setiap anak akan sepenuhnya mandiri dalam tepat 3 hari. 3 hari lebih tepat diposisikan sebagai masa awal untuk membangun kebiasaan baru, mengenali sinyal tubuh, dan mengubah respons orang tua terhadap kecelakaan. Brooks menyusun metodenya dalam 3 tahap, yaitu persiapan sebelum hari latihan, pendampingan sangat dekat selama 3 hari, lalu penguatan kebiasaan sesudahnya. Pendekatannya menekankan kepemimpinan orang tua, konsistensi antar pengasuh, bahasa yang jelas, serta penguatan positif seperti hadiah kecil dan bagan stiker. Buku ini juga mengambil posisi yang cukup tegas dalam sejumlah pilihan praktis. Misalnya menggunakan celana dalam sejak awal dan membiasakan anak memakai toilet biasa dengan dudukan serta pijakan yang aman. Fokus utamanya adalah membangun keterampilan toilet secara terarah, bukan menunggu proses berkembang tanpa struktur. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menilai kesiapan anak tanpa menjadikan kesiapan sebagai alasan untuk terus menunda. Tahap sebelum 3 hari latihan dimulai bertumpu pada pengamatan yang konkret. Brooks membahas tanda seperti anak mampu menahan pipis untuk suatu waktu, sadar ketika popoknya basah atau kotor, tertarik pada aktivitas di kamar mandi. Dapat mengikuti arahan sederhana, dan mulai mampu mengelola pakaian. Tanda-tanda ini berguna karena latihan toilet memerlukan beberapa kemampuan sekaligus. Anak perlu merasakan sinyal tubuh, memahami instruksi, bergerak ke toilet, dan menerima perubahan dari kebiasaan memakai popok. Namun, kerangka buku ini tidak memberlakukan kesiapan sebagai standar sempurna yang harus ditunggu. Pesan praktisnya adalah orang tua perlu memilih waktu yang cukup tenang dan kemudian memimpin proses dengan jelas. Ini membedakannya dari pendekatan yang sepenuhnya dipimpin anak. Jika keluarga terus menunggu minat yang sangat kuat atau kondisi yang ideal, latihan dapat tertunda tanpa kepastian. Sebaliknya, memulai saat anak jelas belum siap juga berisiko memicu penolakan, menahan buang air, atau konflik yang tidak perlu. Karena itu, penilaian kesiapan dalam buku ini berfungsi sebagai pemeriksaan dasar, bukan sebagai ramalan keberhasilan. Orang tua juga diajak memperhatikan masalah seperti konstipasi atau pengalaman buang air besar yang menyakitkan. Hambatan fisik semacam ini perlu ditangani dengan hati-hati, sebab anak yang mengaitkan toilet dengan rasa sakit akan lebih sulit belajar. Dengan demikian, keputusan memulai harus menggabungkan kemampuan anak, kondisi kesehatan, dan kesiapan orang dewasa untuk hadir secara konsisten. Kedua, persiapan rumah dan jadwal menjadikan 3 hari latihan sebagai proses yang realistis. Kecepatan metode ini bergantung besar pada persiapan, bukan pada improvisasi ketika kecelakaan mulai terjadi. Brooks menganjurkan keluarga memilih 3 hari berturut-turut ketika orang tua dapat benar-benar fokus mengawasi anak. Artinya, jadwal kerja, perjalanan, kunjungan keluarga, dan urusan rumah tangga sebaiknya dikurangi sebisa mungkin. Pendampingan intensif diperlukan agar orang dewasa dapat melihat tanda anak akan buang air, mengarahkan ke toilet, dan merespons kecelakaan dengan segera. Buku ini juga menempatkan perlengkapan sebagai bagian dari pembentukan kebiasaan. Dudukan toilet anak dan pijakan kaki membantu toilet biasa terasa lebih aman, serta memungkinkan anak naik dan turun dengan lebih mandiri. Pilihan ini berbeda dari penggunaan potty chair terpisah, karena sejak awal anak belajar pada tempat yang akan dipakai dalam rutinitas keluarga. Persiapan juga mencakup celana dalam, pakaian yang mudah dilepas, bahan pembersih, makanan sederhana, dan minuman yang cukup. Tujuannya bukan memaksa anak minum berlebihan, melainkan menciptakan cukup kesempatan untuk berlatih mengenali kebutuhan buang air. Orang tua perlu memperkenalkan kata-kata yang konsisten untuk toilet, pipis, buang air besar, dan membersihkan diri sebelum latihan dimulai. Bahasa yang stabil mengurangi kebingungan saat arahan harus diberikan cepat. Persiapan mental sama pentingnya, 3 hari ini bisa melelahkan, berantakan, dan penuh pengulangan. Buku ini pada dasarnya meminta orang tua menerima biaya perhatian tersebut di awal, agar proses tidak berubah menjadi latihan yang setengah jalan dan tidak konsisten. Ketiga, celana dalam sejak hari pertama dipakai untuk memperjelas hubungan antara sensasi dan akibat. Salah satu saran Brooks yang paling khas adalah mengenakan celana dalam sejak hari pertama. Alih-alih membiarkan anak telanjang atau tetap menggunakan popok latihan sepanjang waktu, logika perilakunya sederhana. Popok sangat menyerap, sehingga anak dapat buang air tanpa merasakan perubahan yang cukup jelas. celana dalam tidak dirancang untuk memberi kenyamanan seperti popok, sehingga anak lebih mudah menghubungkan dorongan tubuh, tindakan menuju toilet, dan akibat ketika terlambat. Pendekatan ini bukan dimaksudkan untuk mempermalukan anak karena kecelakaan. Justru, kecelakaan diperlakukan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk latihan berikutnya. Orang tua mengamati, menyebutkan apa yang terjadi dengan tenang, lalu membantu anak menyelesaikan proses di toilet bila masih memungkinkan. Respons yang cepat membuat pelajaran terkait dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Dalam kerangka buku, anak tidak sekadar disuruh duduk di toilet berulang kali tanpa konteks. Ia dibantu mengenali pola tubuhnya ketika kebutuhan buang air muncul. Penggunaan celana dalam juga menandai perubahan aturan yang jelas. Anak belajar bahwa waktu siang kini berbeda dari masa popok, sementara perlindungan saat tidur dapat dikelola secara terpisah sesuai kebutuhan. Pemisahan ini penting karena kontrol kandung kemih ketika terjaga dan ketika tidur tidak selalu berkembang bersamaan. Meski begitu, metode ini menuntut orang tua realistis terhadap risiko cucian dan pembersihan. Keluarga yang tidak dapat mengawasi dengan dekat atau yang anaknya sangat cemas terhadap sensasi basah mungkin perlu menyesuaikan langkahnya. Nilai utama sarannya adalah kejelasan umpan balik, bukan sekadar pilihan jenis pakaian. Keempat, penguatan positif dan respons tenang mengubah keberhasilan kecil menjadi kebiasaan baru. Brax memasukkan hadiah kecil dan bagan stiker sebagai alat penguatan positif. Dalam konteks buku ini, hadiah bukan tujuan akhir atau bentuk tawar-menawar tanpa batas. Hadiah dipakai sebagai umpan balik yang langsung, sederhana, dan mudah dipahami anak pada saat keterampilan masih baru. Anak yang berhasil duduk mencoba atau buang air di toilet dapat menerima pengakuan yang konsisten. Bagi balita, hubungan yang cepat antara tindakan dan respons lebih mudah dipahami daripada janji hadiah besar di masa depan. Bagan stiker menambahkan unsur visual. Anak dapat melihat kemajuan yang sebelumnya terasa abstrak, sementara orang tua memiliki cara teratur untuk merayakan langkah kecil tanpa harus terus menaikkan nilai hadiah. Akan tetapi, buku ini tidak menyamakan penguatan positif dengan memuji secara berlebihan atau mengabaikan kecelakaan. Saat terjadi kecelakaan, respons yang dianjurkan tetap singkat, netral, dan terarah. Marah, mengomel, atau mempermalukan anak dapat membuat toilet terasa sebagai sumber tekanan. Sebaliknya, respons yang terlalu santai dan tidak konsisten juga dapat mengaburkan perubahan rutinitas yang sedang diajarkan. Keseimbangan yang ditekankan adalah hangat tetapi tegas. Orang tua memberi bantuan, mengulang bahasa yang sama, dan mengarahkan anak ke langkah berikutnya. Dari sudut pandang pembelajaran perilaku, konsistensi ini penting karena anak sedang memetakan urutan baru, merasakan dorongan, memberitahu atau bergerak ke toilet. Menggunakan toilet, lalu mendapat respons positif. Hadiah sebaiknya tetap kecil dan dapat dikurangi ketika penggunaan toilet mulai lebih stabil. Yang perlu bertahan lebih lama adalah pengakuan, rutinitas, dan rasa mampu pada diri anak. Terakhir, tindak lanjut setelah hari ketiga menentukan apakah kemajuan awal benar-benar bertahan. Bagian setelah 3 hari menegaskan bahwa pelatihan toilet bukan proyek akhir pekan yang selesai begitu anak berhasil beberapa kali. Keberhasilan awal terutama menunjukkan bahwa anak dan orang tua telah memulai pola baru. Setelah itu, keluarga perlu mempertahankan bahasa, jadwal, akses ke toilet, dan respons terhadap kecelakaan dengan cukup konsisten. Tantangan terbesar sering muncul ketika anak kembali ke penitipan, diasuh kakek nenek, bepergian, atau menghadapi rutinitas yang berbeda. Karena itu, buku ini menekankan komunikasi antar pengasuh. Semua pihak perlu memahami istilah yang dipakai, kapan anak biasanya diajak ke toilet, bagaimana memberi penguatan, dan bagaimana merespons kecelakaan tanpa hukuman. Tanpa kesepakatan ini, anak dapat menerima aturan yang berbeda-beda dan prosesnya menjadi lebih lambat. Tindak lanjut juga memerlukan harapan yang proporsional. Anak mungkin sudah memahami penggunaan toilet saat terjaga, tetapi masih perlu bantuan menarik pakaian, menyeka, mencuci tangan, atau mengelola buang air besar. Kemandirian malam hari juga tidak otomatis mengikuti keberhasilan siang hari. Dengan membedakan tahap-tahap tersebut, orang tua tidak perlu menganggap kecelakaan sesekali sebagai kegagalan total. Buku ini mendorong perayaan kemajuan, namun tidak menjanjikan bahwa semua aspek toilet training selesai dalam batas waktu yang sama untuk setiap anak. Ini merupakan batas penting dari klaim 3 hari. Metode tersebut menyediakan struktur untuk memulai perubahan secara intensif, sedangkan pemeliharaan kebiasaan membutuhkan waktu, pengulangan, dan adaptasi terhadap kebutuhan perkembangan anak. Bila ada nyeri, konstipasi, ketakutan yang kuat, atau kesulitan perkembangan yang berarti, keluarga perlu mengutamakan kebutuhan anak dan mempertimbangkan saran profesional. Kesimpulannya, potty training in 3 days paling relevan untuk orang tua dan pengasuh balita yang menginginkan panduan langsung dengan urutan tindakan yang jelas. Bukan pembahasan panjang tentang berbagai teori pengasuhan. Buku ini terutama berguna bagi keluarga yang dapat menyediakan 3 hari berturut-turut untuk pengawasan intensif, menyiapkan lingkungan rumah, dan menyamakan cara kerja semua pengasuh. Manfaat praktisnya terletak pada pemecahan proses yang sering terasa kacau menjadi keputusan-keputusan konkret kapan memulai, perlengkapan apa yang disiapkan, bagaimana merespons kecelakaan, bagaimana memakai hadiah kecil, dan bagaimana mempertahankan pola setelah masa awal selesai. Secara gagasan, buku ini juga berguna karena memandang latihan toilet sebagai keterampilan perilaku yang dipelajari, bukan ujian kepatuhan anak atau ukuran kualitas orang tua. Posisi itu membantu pembaca melihat kecelakaan sebagai bagian dari umpan balik, sambil tetap menjaga batas dan rutinitas yang jelas. Dibanding banyak buku toilet training yang lebih gradual atau sangat menekankan inisiatif anak, karya Brax menonjol karena formatnya sangat terstruktur dan tegas. Ia tidak menawarkan solusi tanpa usaha. Justru, ia menukar proses yang lebih singkat dengan keterlibatan orang tua yang sangat tinggi pada awalnya. Karena itu, buku ini mungkin kurang cocok bagi keluarga yang tidak dapat meluangkan waktu penuh, lebih nyaman dengan pendekatan lambat, atau menghadapi kebutuhan perkembangan yang memerlukan strategi khusus. Pembaca yang paling diuntungkan adalah mereka yang ingin kerangka praktis, tetapi tetap mampu menyesuaikan target waktu dengan kondisi fisik, emosional, dan perkembangan anak. Jika Anda ingin mendukung Brandi Brax, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!